Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Tirsdag I denne uken skjedde det som de israelske soldatene I 10 år har trent på å unngå. 4 israelske soldater gikk I et bakhold og ble meid ned av Hamas-terrorister som lå I dekning I 3 bygninger rundt dem. Alarmen gikk jo øyeblikkelig og fra 3 kanter stormet andre israelske soldater til for å redde de 4 ut av bakholdet. Og Israel vet av smertelig erfaring at selv døde soldater må reddes unna Hamas-terroristene, for ellers blir til og med likene deres brukt som gisler I terroristenes utleveringsforhandlinger. Men I Shiyaya var bakholdet så finurlig konstruert at også de nye soldatene havnet I bakhold, og slik mistet Israel ytterligere 6 soldater. Så greide en israelsk stridsvogn å finne en riktig skuddvinkel. En stor stridsvogngranat ble fyrt av rett inn I terroristenes hovedbefestning. Og der lå det åpenbart mye sprengstoff lagret. Den israelske stridsvognens granateksplosjon utløste en hel serie med sekundæreksplosjoner. Og etter at bølgen med sekundæreksplosjoner var over, var det åpenbart ikke flere gjenlevende terrorister på dette stedet. Men da var 10 israelske soldater falt I kamp på ett og samme sted. Stedet var en beryktet bydel I Gaza City, og den heter altså Shiyaya. Bydelen Shiyaya ligger I den østlige enden av Gaza City. Shiyaya beryktet etter at det raste et stort slag der mellom Israel og Hamas I den forrige store Gaza-krigen I 2014. I dette årets Gaza-krig har Israel meget bevisst satset på å holde Shiyaya omringet, men uten lokale opprenskingsoperasjoner I de trange og kompliserte bygatene. I alle fall en lang tid. Israel omringet I november hele den nordlige delen av Gaza-stripen I en langsom og millimeternøyaktig omringingsoperasjon. Og deretter tok Israel for seg hver Hamas-bataljons sentralområde ett for ett. Slaget om Shifa-sykehuset helt vest I Gaza City med et stort underjordisk bataljonhovedkvarter for Hamas rett under sykehuset vakte mest oppsikt hos våre medier I den vestlige verden. Men også ved de andre mindre sykehusene rundt I Gaza City foregikk det lignende operasjoner og av og til lokale kampsituasjoner. Det skjedde blant annet ved Al-Quds sykehus I den sørvestlige bydelen og ved det indonesiske sykehuset oppe I nordøst. I bydelen Jabalia, nordøst for sentrum, kjempet Israel først ned Jabalia-bataljonens hovedkvarter. Det lå I den såkalte Jabalia-flyktningeleir. Men et par uker senere viste det seg at deler av Jabalia-bataljonen hadde overlevd, og slik kom det til flere mindre slag I Jabalia-området. I forrige uke ble Israel klar over at liket til 2 av de israelske gislene fra 7. oktober lå skjult I den østlige enden av Jabalia. Og under en operasjon for å befri disse gislene ble sønnen til eks-general og statsråd I det israelske krigskabinettet Gabi Eisenkot, en av de israelske omkomne. Blant de israelske generalene den israelske løsningen på det kompliserte bykrigproblemet nøye knyttet til nettopp Gabi Eisenkots navn. For det var I hans tid som stabssjef I det israelske forsvaret at hele den integrerte strategien for bykrig uten bakholdsrisiko ble utformet. På engelsk Wikipedia kaller de denne strategien for Dahya-doktrinen. Den altså oppkalt etter en Hizbollah-bydel I Beirut som heter Dahya. Og Dahya-doktrinen har altså et forsvarskonsept, og det handler om å integrere samtidighet av bakkinnrykking, elektronisk detaljetterretning og luftangrep. Når et lite soldatlag til fots tar seg inn i en trang bygrate, har de hele tiden tilgang til hele etterretningstjenestens databank om hva det er som gjemmer seg bak neste hushjørne eller nede i nærmeste kjelleråpning. Og samtidig skannes miljøet rundt soldaten elektronisk for både hemmelige tunnelåpninger og skjulte sprengladninger og altså terroristbakhold. Og hele systemet gir soldatene stoppordre straks det oppdager den slags farer. Og da er det opp til luftforsvaret eller en stridsvognavdeling som følger bakkesoldatene ganske tett og sprenger i luften hele trusselen før fiendens felle rekker å klappe sammen om bakkesoldatene. Under Gaza-krigen frem til nå har dette integrerte systemet fungert helt i samsvar med den doktrinen som Gabi Eisenkot utviklet for over 10 år siden, og som Wikipedia altså kaller for Dahya-doktrinen. Og det var først nå på tirsdag i sentrum av Shijaya-bydelen at en av terroristenes mange hundre forsøk på bakhold faktisk greide å overliste 4 israelske soldater, slik at de gikk i fellen og ble skutt ned. Vi bør riktig nok legge til at akkurat dette kompliserte Hamas-bakholdet var blitt konstruert inne i selve Kashbaen i Shijaya-bydelen. Omtrent alle klassiske arabiske byer rundt i verden har en kashba i bysentrum. En kashba er en middelalderfestning av stein. Noen steder kaller man festningen for citadelle. En kashba er omgitt av festningsmurer av stein og har trange bygater og krokete svinger, og dessuten høye steinbygninger eller tårn som gjør at man også kan angripe bakkesoldatene ovenfra. Israel hadde altså på forhånd identifisert en tunnelsjakt inne i en av Kashba-bygningene i Shijaya, og så tok man sjansen på å sende det lille firmannslaget inn på gårdsplassen for å plugge igjen tunnelsjakten. Men så viste det seg at hele Kashbaen var et bakhold, med strengfeller ved alle utgangene og skytestillinger i bygningene rundt gårdsplassen. At Israel hadde 10 fallende på ett sted i Shijaya-bydelen i Gaza City nå på tirsdag, var alt i alt et hardt slag for Israel, og en sorgtung etterfølgende begravelsesdag nå på onsdag. Men dette nederlaget betyr ikke at Hamas faktisk vant dette slaget om Kashbaen i Shijaya. Tvert imot, Hamas tapte også dette slaget, akkurat som Hamas har tapt alle de andre små enkeltslagene rundt ved alle Hamas-bataljonenes befestningssteder i Nord-Gaza. Alle de 10-12 bataljonene med Hamas-terrorister i Nord-Gaza er nå enten totalt knust eller i alle fall satt i all hovedsak ut av spill. Og det vet de gjenværende terroristene nede i de underjordiske skjulestedene sine godt beskjed om. Og gradvis går det jo nå tom for mat og vann. Gradvis tvinget de nå opp i dagen, og særlig de 2 siste ukene skjer dette nå i form av kollektive overgivelser. I går var det de 70 gjenværende terroristene nord i Beit Lahia som overga seg, og på bildene så man terroristene kom ut av skjulestedene sine en og en på lang rekke. Alle tar av seg på overkroppen før de overgir seg, for de vet at Israel mistenker dem for å ha mavebeltebombe hvis de kommer ut med en T-skjorte på overkroppen. Etter pågripelsen beordrer de israelske soldatene terroristene til å strippe så de bare har boksershorts på seg. Slik sikrer Israel seg mot skjulte bomber også nedentil på kroppen til terroristene. Mens altså situasjonen i Nord-Gaza nå er preget av et stadig vedvarende Hamas-nederlag, er akkurat det samme slett ikke tilfelle i Sør-Gaza. Der har Hamas det meste av de 10-12 gjenværende bataljonene sine i behold. Av de 30 000 væpnede Hamas-terroristene er trolig opp mot 15 000 fremdeles ikke uskadeliggjort. Israel rykket inn på Sør-Gaza langs 2 smale ruter fra øst direkte mot sentrum i Khan Yunis, og der har Israel festet en slags militær knipetang mot 2 sensitive terroristbefestninger i bysentrum. Men Israel har ikke foretatt noen tilsvarende omringingsoperasjon i Sør-Gaza. Ikke foreløpig. Og det er jo ikke kjent hvordan Israel her sør planlegger veien videre. Men alle fagekspertene advarer nå de israelske journalistene mot å gi publikum inntrykk av at Hamas er nedkjempet i Sør-Gaza. Tvert imot, det gjenstår enda flere måneder med finurlig millimeterfremrykking og sted for sted klarering før det går an å si at Hamas er nedkjempet også i Sør-Gaza. Som vanlig raser det i mellomtiden full mediekrig mot Israel i vestlig presse. Litt mer overraskende er det at det også raser en slags Gaza-krig internt blant den amerikanske presidentens rådgiverstab i Det hvite hus. Det har lenge vært kjent at deler av Joe Bidens stab i virkeligheten ønsket å fortsette å ta imot ordre fra ekspresident Barack Obama. Han bor i et fasjonabelt hus i en forstad til Washington D.C., og folk som følger med sier at det daglig går en strøm av Biden-rådgivere ut og inn gjennom ekspresident Obamas dører. På den andre siden er det også vel kjent at Obama står for et annet syn på Gaza-krigen enn Joe Biden. Og den siste uken er akkurat det blitt nok så overtydelig. Det raser nærmest en hel liten rådgiverborgerkrig mellom Obamas syn og Joe Bidens syn internt i korridorene i Det hvite hus. Grunnen til at det nå er blitt mer offentlig synlig enn før, er at Joe Biden de siste dagene har motsagt seg selv i to offentlige uttalelser. I en uttalelse ga Joe Biden klar beskjed om at USA ikke har gitt Israel noe tidsfrist for hvor lenge Gaza-krigen kan fortsette, og at Hamas-påstandene om ikke-diskriminerende massebombing fra Israels side ikke står til troende. Men i en annen uttalelse sa presidenten det motsatte, at Israel ikke kan fortsette med såkalt ikke-diskriminerende massebombing, og at statsminister Netanyahu burde skifte regjering. I går ble det klart at Det hvite hus regner denne sistnevnte uttalelsen som et arbeidsuhell som ikke er uttrykk for presidentens egentlige syn. Presidentens ledende pressetalsmann for nasjonale sikkerhetsspørsmål, John Kirby, forklarte mediene at presidenten er fullstendig klar over at Israel er mye flinkere til å skjerme sivile palestina-arabere fra bombing enn USA selv noen gang har klart i USAs egne kriger. Åpenbart er det altså den pro-israelske linjen som er presidentens egentlige standpunkt, mens Obama-rådgivernes forsøk på å få presidenten til å avgi anti-israelske uttalelser er å regne som arbeidsuhell. Vi må nøkternt regne med at også neste års presidentvalgkamp her spøker i bakgrunnen for tankegangen. Gaza-krigen har ellers ikke bare spredt seg til de indre korridorene i Det hvite hus, men også til FN-bygningen i New York. Og dessuten til havområdene langt sør i Rødehavet. I FN-bygningen i USA var det forrige helg kampvotering om Gaza-krigen i FNs sikkerhetsråd, men der la president Joe Biden ned veto og blokkerte et forsøk på å klubbe et Hamas-vennlig våpenhvilevedtak. Men etterpå kom FNs hovedforsamling sammen, og der klubbet man med stort flertall krav om en Hamas-vennlig våpenhvile på Israels bekostning. Det kan Israel trygt ignorere, for vedtaket i FNs hovedforsamling er bare meningsytringer, ikke bindende vedtak. Og mye mer voldelig er så den Gaza-krigavleggeren som nå er i ferd med å utvikle seg ved havnebyen Al-Hudaida langt sør i Rødehavet. Al-Hudaida er havnebyen til Jemens hovedstad Sanaa. Og i Jemen er det Houthi-opprørerne som har makten. De er shia-muslimer, og de styres fra Iran via revolusjonsgarden. Den siste uken har Iran kastet Houthi-militsen inn i full sjøkrig mot vestlige skip i Rødehavet. Et av de første skipene som ble rammet i denne nye sjøavdelingen av Gaza-krigen var det norske kjemikalieskipet Strinda. Det eies av Mowinckel-rederiet i Bergen. Strinda var slett ikke på vei til Israel, slik houthiene påsto, men de neste dagene i sjøkrigen viser at houthiene ikke er interessert i forstyrrende faktaopplysninger om hvert skip. Deres rolle er å angripe alle vestlige skip, samtidig som de verbalt påstår at skipene er på vei til Israel. Nyheten om at Iran nå kaster hutiene inn i krigen må antagelig være et iransk desperasjonstegn. Mange har ventet på at Iran skulle kaste den enorme Hizbollah-militsen i Sør-Libanon inn i full krig mot Israel. Men Iran nøyer seg foreløpig med å la Hizbollah fyre av daglige rakettsalver mot Israel, og de er bare ment som smaksprøver og skremmeskudd. I Israel mener nå likevel de fleste at Israel snart blir nødt til å føre en oppfølgerkrig mot Hizbollah i Sør-Libanon, for eksempel når Gaza-krigen er vunnet over nyttår en gang. Spørsmålet er om Irans revolusjonsgarde har fått en slags panikk etter at de nå har sett hvor målbevisst, effektivt og metodisk Israel nedkjemper Hamas. Det samme kan jo Israel gjøre mot Hizbollah. Og den som lever får så se om Iran snart bestemmer seg for å kaste også Hizbollah-militsen med full styrke inn i krigen mot Israel. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om det blodige Hamas-bakholdet i Kashban i Shishaya ved Gaza City. Det kostet til sammen 10 israelske soldater livet. Og om utsiktene til Gaza-krigavleggere i Jemen og eller Sør-Libanon ved Odd Sverre Hove.